We welcome you to
welcome namo kamo sa kinatibukang meeting sa Relief Society sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw. Ako si Sister Jollibee Beck, Relief Society General President, o akong ikauban karong gabi na sa akong mga magtatambag, Sister Sylvia H. Alred o Sister Barbara Thompson. Kini nga meeting, gisibya sa 78 kapinulungan nga to sa kababayenan nga nagpuyo sa labaw sa 175 kalainlaing kanasuran o mga teritoryo. Isip ka pangulohan sa Relief Society, personal na mong nahimamat ang mga sister sa Relief Society sa Central o South America, sa Estados Unidos o sa mga isla sa South Pacific ni miaging tuig. Atong gikalipay o gikahimuot nga si Presidente Thomas S. Monson, Presidente Henry B. Eyring o Presidente Dieter Ockdorf sa unang kapanguluhan aniya uban ka nato karong gabi una. Sila si Elder Russell M. Nelson o Nelly Anderson sa napulog duha ka apostoles o si Elder Bruce C. Hayfen sa 70 kinsa nagsilbi nga among tigtambag aniya usab karong gabi una. Ingon man usab sa kinatibukang kapanguluhan sa young women o sa primary o sa mga members sa Relief Society General Board. Ang musika niining meeting idalit sa saka choir nga gilangkuban sa mga sisters sa Relief Society gikan sa mga stakes sa West Point, Clearfield, Clinton, Sunset ug Syracuse, Utah. Ubos sa direksyon ni Catholic Jolly ug dinhugan sa organ ni Bonnie Good Life. Ang choir ang kongregasyon manganta karon sa atong pagbukas nga himno. There is sunshine in my soul today. O si Sister Martha Johnson sa Relief Society General Board muhatag sa pangbukas nga pag-ampo.
Sunshine in my soul today, for glorious
Our beloved Father in heaven,
Among langit ng Amahan, kami nagpasalamat nga nagapondok kami karon isip imong mga anak sa tibuok nga kalibutan. Nagpasalamat kami nga kami nagkapundo kauban sa muang propeta na naghatag ka namo og mga pagiya. Nagpasalamat kami sa priesthood nga imong gi-extendery ka namo og sa ilang pagbalaan niini. Nagpasalamat kami sa mga pakigsaad nga naghatag ka na mo o pagbugkos diha ka ni mo. Tabangi kami makabalik diha ka ni mo. O kami nagampo nga imo kaming tabangan nga among masunod ang mga pagtambag o nga unta mong kasing-kasing o mga huna-huna maabli nga kini among masunod sa mong kinabuhi. Unta kami padayon nga magpaduol ka ni mo. O gamahimon kini nga kalibutan nga andam sa pagdawat ka sa kinabuhi nga imong giandam ka namo. Pasalamat kami nga nahimo kami nga imong mga anak nga babae. Nagpasalamat kami nga kami nagkapundok. O among gisalikan ni imong mga kasing-kasing. Nagpasalamat kami nga imo kaming gitagaan o kagawasan. Ug maunta kiniya kagawasan, makatabang namo nga among mapili ang pagsunod sa mga pakigsaad namo kanimo. Tabangan ta kami nga ang uban mapaduol diha kanimo. Agunta imong balang espiritu, magtabang namo. Ug maunta ang among kasing-kasing makabati sa kini makatabang nga kami magpuyo nga mas dool kanimo. Nga makaandam kay pagdawat sa mga padayag. Og among giampo nga among madawat ay mga mensahe nga dunay kaubos sa kasing-kasing. Og kini nga pagampo among gihalad kanimo diha kanimo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Salamat, Sister Johnson. Si Fred Monson, mihangyo nga ako ang unang mamulong karong gabi una. Inikahuman sa akong pakipulong ang choir manganta o as Sisters in Zion. Si Sister Sylvia H. Allred, una magtatambag sa Relief Society General Presidency, mamulong kanatog siya pagasunda ni Sister Barbara Thompson, ikaduang magtatambag sa Relief Society General Presidency. Sa pagkahuman sa pakigpulong ni Sister Thompson, ang kwadro ang congregation manganta sa How Firm a Foundation. Kini nindot nga pundok sa Relief Society nga mga babae. Sukad sa atong katapusang kinitabukang meeting, ako na panalangin ang nakabisita kaninyo. Salamat sa inyong maunungong kinabuhi o gihalad nga serbisyo. Sa baguhay nga meeting sa Relief Society, kita gitudluan unsa kaligon o kadili matarog ang mga santo sa babae o sa lahing adlaw nga babae sa pagkaton pagtuman sa tuyo sa Relief Society. Karong gabi na ako nang hinaot sa pagpadako sa atong pagpamatuod o pagsabot sa Relief Society. Isip o sa kabuluhatong pinasikan sa huwag nga pagtuo, ako mamulong sa katuyuan ng bulaton o sa paagi nga kita mong buhat niini. Kita nasayod nga ang tuyo sa Relief Society ingon nga gitukod sa Ginoo, maong pag-andam sa mga babae sa mga panalangin sa mga turong kinabuhi, pinaagi sa pagtabang kanila sa pagpatubo sa lahat ng pagtuo o personal nga katarong pagligon sa ilang mga pamilya o panimalay o pag-alagad sa Ginoo sa ilang mga anak. Ang kasaysayan, tuyo o bulaton sa Relief Society talagsaon sa tanang organisasyon sa mga babae. Sa 1942, sa Centennial sa Relief Society, miingon ang unang presidensya katang-unang kapanguluan, walay laing organisasyon sa babae sa tibuok kalibutan nga dunay ingon nga sinugdanan. Ang mga miyembro sa Relief Society, dili gyud motugot og pagsupil ni pag-indigay ng mga interes sa bisan unsang klase, nga malinga sa mga katungdanan, mga obligasyon sa pribilehiyo o makadungganan, sa mga oportunidad o mga kalampusan sa pagka-miyembro dinhi ning dako nga society.
Kung ang atong pagamiyembro sa Relief Society importante kaayo, kinahanglan masayran nato unsan ni nakapalahi ka nato gikan sa matagpundok sa organisasyon sa babae. Ang tanantang buhat sa Relief Society may kahulugan kay ang langitong amahan og iyang anak si Hesu Kristo may bisita ni Joseph Smith o pinaagi kaniya ang kahingpitan sa Ebanghelyo gipahiuli sa kalibutan. Ang Relief Society kabahin ni ana nga pagpahiuli. Si Propeta Joseph Smith may pasabot sa tuyo sa Relief Society o mitudlo sa mga sisters sa ilang tuyo. Sama nga siya mitudlo sa mga leader sa priesthood sa Kirtland o Novo sa ilang priesthood na tuyo o buhat. Ang ato o sa kaorganisasyon nga nagpadayong gipangulan sa propeta nga manalagna mga tigpadayag. Ang Relief Society talagsaon tungod kay kini gitukod subay sa sumbanan sa priesthood. O kita naglihok sa kinatibukan og lokal nga ang ubos sa direksyon sa mga leader sa priesthood. Kita nagbuhat uban sa mga leader sa priesthood. Kinsa naghupot sa mga yawi nga naghatag og otoridad sa pagpangulo diha sa pangalan sa Ginoo. Kita naglihok paagi sa priesthood. Nagpasabot nga kita naning kamot nagdawat og naglihok pinaagi sa pagpadayag. Naghimog desisyon diha sa mga konseho og nagtaha sa atong kaugalingon sa pag-amuma sa tagsa-tagsa ka mga tao. Ato ang priesthood nga katuyuan sa pag-andam sa atong kaugalingon sa panalangin sa mga turong kinabuhi, pinaagis paghimo sa paghupot o pagkigsaad. Busa, sama sa atong kaigsoon na naghupot o priesthood, ato ang buhat sa kaluwasan, serbisyo o paghimo o balaan ng katawhan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo na ang Relief Society may dako kaayong responsibilidad. Ang pagtambong sa mga meeting sa Domingo, usa lamang kagamayng bahin sa inyong katungdanan ang pipila ninyo wala makasabot nini o wala manumbaling unsay kapuslanan sa Relief Society sa tibuok katuigan sa sisterhood sa maluluyon o mapuslanong mga bahin niini. Siya may pasabot o akong kutluon ang Relief Society si Propeta Joseph Smith ingon gitukod subay sa sumbanan sa priesthood. Kung ang lalaki naghupot sa priesthood kini nanginhanglan og hingpit nga paghalad og pag-unong. Ang pagkamembro diha sa priesthood nagpalambo sa hamtong nga lalaki o sa batang lalaki bisan haen siya bisan unsay ang buhaton walay pagsapayan kinsa siya nakiguban siya gilauman mo pasinungog siya ang priesthood. Kun kamo mga sister mo sunod ini nga sumbanan kamo mo alagad sa inyong organisasyon sa inyong kausa ang Relief Society. Ang serbisyo sa Relief Society nagpadako og nagbalaan sa matag sister. Ang inyong pagkamembro sa Relief Society kinahanglan anaa gayud uban kaninyo. Kung ang atong katuyuan, tataw, dayag nga adunay hustong paagi sa pagbuhat sa atong responsibilidad. Atong ilakbit pag-review, giunsa sa pinasikat sa hugot nga pagtunga bulaton sa Relief Society pagdumala. Usa sa labing bilinhon nga butang nga kitang tanan aduna, mao ang oras. Kadaghanan sa mga babae, may daghang mga responsibilidad o wala gayong igong oras sa pagbuhat sa tanang buot sa ilang makasingkasing huna-huna nga buhaton. Kita nagpakita o pagtahod si Ginoo o sa mga sister kung kita nagamit sa oras sa Relief Society sa ninasi nga paagi. Si President Dieter Ockdorf mitudlo, may maalamong tao mihatag sa kilainang tali sa halangdon nga paagi sa paghuman o buhat sa mga butang o sa usa ka mas halangdon nga paagi sa pagbiya nga dili mabuhat ang butang. Ang tinuod nga kaalam sa kinabuhi siya mitudlo naglangkop sa pagsalikoy sa dili importante. Si President Ockdorf ng Montana, unsa ang dili importante yung butang nga nagsamok sa inyong adlaw o nagkaot sa inyong mga oras? Unsa mga kinainyo na palambo o wala maghatag o mapuslanon nga katuyuan? Unsa ang wala nahuman o wala masugde nga mga butang nga nakadugang o kabaskog kahulugan o kalipay sa inyong kinabuhi? Ato magamit ang iyang mga pangutana sa tanang meeting o buhat sa Relief Society. Atong gihimo ang sinimanang meeting sa atong society madomingo. Isip kabahin sa atong tulo ka oras nga pagsimba. Kini na makahibulong hunahunaon nga matag Domingo sa tibuok kalibutan libuok libuan ka grupo sa mga sister nagpundok sa paglambo sa ilang hugot nga pagtuo pagligon sa ilang pamilya ug nahigtaklo sa ilang mga kahago sa paghatag og kapayan sa uban. Ang atong Domingo meeting 50 minutos lamang ang gidugayon busa atong sugdan ang meeting pinaagi sa pagatiman sa importanteng mga butang nga mutabang kanato nga labaw makahiusa og sa buhat sa Relief Society. Atong himuong isgutan nga mubo ligdong husay og hinumdon kinsa kita kung sa atong pagbuhaton sama sa mga sister sa unang mga meeting sa Relief Society may dawat o panudlo gikan sa mga propeta o mga apostoles. Kita nagtuon sa mga pulong sa mga leader sa simbahan karon. unsang panalangin nga nagbaton o nagtakdo nga sa kapanguhaan nga nagtudlo o doktrina o baruganan sa pagtabang ka nato sa pagpuyo sa Ebanghelyo sa atong personal kinabuhi pamilya. Tungod kay kinipinasikad sa hugot nga pagtungo baton ang Relief Society nga leksyon labing epektibo kung dinasi nga pagtudlo na hitabo kung siya nagsangyaw nga nagdawat makasabot sa usag-usa o ang duha makadawat o kayuhan maglipay nga maghiusa. Ang tanantang meeting o kalihukan, mga meeting sa mga Relief Society. Sa milabay nga tuig, atong gitawag ang dugang mga meeting sa Relief Society o home, family, and personal enrichment ng mga meeting. Agi og tubag sa mga kabalaka sa kalisod niya ng uluhan, ang mga nagkalain-lain nga hubad sa katuyuan ni atong mga meeting, usab ka desisyon ang nahimo, ang pangalan, home, family, and personal enrichment, paghanungon karon. Sa pakigtambag, sa pagtambag uban sa kaunang kapanguluhan o sa quorum sa 12 ka mga apostoles, kinigihukman nga imbis hatagan ang dugang ng mga meeting sa Relief Society o bagong uluhan, ang tanang meeting o mga kalihukan, tawgon lamang o dugang meeting sa Relief Society. Tag sa tag sa klase, wala himuasa dumi sa semana, tawgon sila o Relief Society serbisyo, mga klase, mga proyekto, mga konferensya o mga workshop. Kining dugang nga meeting, mahimong bililhon nga dugang sa Domingo nga panudlo. Ilabi na sa mga sister nga nagserbisyo sa primary o young women o kinsa dili makatamo sa meeting sa Domingo. Kining nga meeting naghatag usab og nindot nga lugar nga madala ang atong mga higala sa ubang relihiyon ug i-appeal ang mga Relief Society sister kinsa dili aktibo nga ma-appeal sa simbahan. Ang tanang Relief Society member o ang higala gidapit. Hinoon ang sister kinahanglan dili mo bati ang pagtambong sa mga meeting pugsanay. Ubo sa direksyon sa bishop, ang kapanguluan sa World Relief Society makagamit na ining mga meeting sa paghiskot sa temporal o espirituwal ng panginahanglan sa tagsa-tagsa sa pamilya di sa ward o sa pagligon sa sisterhood o panaghiusa. Kung mga santong sister magtambong alang sa Relief Society sulod sa semana, doon sila higayon o makatuman o maluloy o magamit ng mga resulta sa Relief Society. Dinhi sila magkat-on o nagbansay o kahanas na mutabang kanila sa pagpatubo sa ilang huwag na pagtuo o personal na katarong pagligon sa ilang pamilya o mga panimalay o maghatag o serbisyo o niatong kinanglan. Kinang mga meeting gihimo aron magamit sa pagtudlo sa kahanas o mga responsibilidad sa pagkababay sa plano sa Ginoo. Kung ako kanang babae, nagkat-on o nagamit sa mga baruganan sa madinginotong apuyo, o temporal o sila masab naglambo sa sisterhood sa paghiusa sa tudlo sa usag-usa o naghuyog sa pagserbisyo. Ang presidente sa World Relief Society nagdumala sa tanang meeting sa Relief Society. Isip bahin ni nga responsibilidad siya nagpakitag kikitambag sa bishop kung unsaon kini nga meeting nga makatabang sa pagtubag sa mga pinahanglan sa tagsa-tagsa o sa mga pamilya sa ward. Ang kapanguluan sa Relief Society manipong naguna-una kapila sila maghimog dugang meeting sa Relief Society ug asa kini sila maghimoon. Sila dayon maghimog rekomendasyon nga sa bishop maguna-una sa oras, magastos sa ward, kawalay kuyaw o ubang mga lokal nga sitwasyon. Dugang mga meeting sa Relief Society kasagaran gihimo sa panahon gawa sa Domingo o Lunes sa gabi. Sila sa kinirang gihimo binuan apan sa kamangluha ang kapanguluan sa Relief Society mahimong rekomendar nga meeting mas kanunang himoon o dili kanunayon. Mga paningkamot himoon nga mag-meeting sa dili mokubos matagtulo ka buwan. Bisag o sa kamembro sa kapanguluan sa Relief Society o kinhanglang ana matag meeting. Mga leader sa Relief Society mainin po ang magtinabangay sa mahilisgutan nga muligon sa mga sister o sa ilang mga pamilya o sa labing maayong nga paagi sa pagtudlo ni atong mahilisgutan. Ang presidente sa Relief Society nagsiguro nga maplano nagsubay sa bagong palisiya sa mga kalihukan, lakip ang palisiya sa mga kagustuhan. Bisan ug ang presidente sa Relief Society nagdumala niining meeting, siya mahimong muhangyo o magtatambag o lain yung mga sister sa mga ward sa pagtanaw sa responsibilidad ng takdo o pagbuhat niini. Ang meeting mga kapatid, babaw usa ka lisgutan, himuon sa adlaw sa labaw sa usa ka klase. Sa kinitibuk-an, ang mga teacher kinahanglang miyembro sa ward o state, matagtuig usa ka meeting o kalihukan, mahimo mo sa ulog sa pagtukod sa relief society o itumong sa kasaysayan o mga katuyuan ni ini. Sa pagplano dugang relief society nga meeting, ang leaders unang mutagat sa mga lisgutan nga magtuman sa mga tuig sa relief society, sama sa kaminyoon o pamilya, homemaking, madaginutong pagpuyo o pagbarug sa kaulalingon, compassionate service, templo family history, pakigbahin sa ebanghelyo o gubang mga hilisgutan nga gihangyo sa bishop. Kung kita magplano, kita mangutan na unsa gikinahanglan sa Ginoo kanato nga makatunan og mahimo nga maandam alang sa mangturong kinabuhi. Dihas ka alam sa Ginoo ang matag ward may kaugalingong kinaiya nga wala laing ward na nagkigbahin. Kini ikatandi sa DNA nga nag-ila sa matag tao nga lahi. Ang matag bishop may responsibilidad sa iyang ward. Ang matag presidente sa ward relief society may calling sa pagtabang og usa ka bishop. Ang matag bishop ug ang kapanguluan sa relief society may mga kamot nga magpandong sa ilang mga ulo-ulo aron makadawat og inspirasyon sa ilang mga responsibilidad ug dili alang sa laing ward o grupo sa mga sister sa relief society. Kung kita nagbuhat uban ini nga pagsabot, kita mangita og pagkadayag og magtrabaho sa kauban sa bishop aron sa pagtuman sa tuyo sa relief society sa atong kaugalingong ward. Isip resulta sa paglihok nini nga paagi kun ang mga sister o mga pamilya na kinahanglang maandam alas sa emerensya, ang relief society makatukod, makatudlo, makadasig mga sister sa pagbuhat ni ana. Kun ang bishop na kinahanglan og batan-ong mga sigult adal sa pagkigbahin sa ebanghelyo, so mga ilang mga higala. Ang relief society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang abuhat. Kun ang batan o mga inahanag kinahanglang ng katun o saon pag-amuma o pag-atiman sa ilang mga anak, ang relief society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang. Kun ang mga sister magkinahanglang sa pagkatun o pagpalambo sa ilang kahana sa homemaking, ng mutabang sa ilang panimalay, ng masensya sa sekretuhan ng kaligo ni anang, ang relief society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang abuhat. Kung ang mga leader sa priesthood na kinahanglan magbuhat og usa ka butang nga makagulanon sila makatawag sa relief society sa pagtabang kanila. Nagamit sa mga meeting sa relief society meeting, sa husto nga paagi, nagdugang sa abilidad sa relief society sa pagbuhat sa gamhanang paagi, uban sa mga leader sa priesthood sa matag ward. Sama sa gisulti ni Joseph Smith sa doktrina o mga pagsaad, himuang nga walay tao nga muisip kanila, nga walay hinungdang butang, kay aduna pa'y daghang umaabot, kalabot sa mga santos, nga misaling nini nga mabutang. Nasayod ka mo mga sister, nga usay ko kaayong sakayan, nagtabang sa sakagamay kaayong sakayan sa panahon sa unos, pinagi sa pagpaubay sa uban sa hangin o sa mga balod. Mga leader sa relief society, o mga priesthood leader, kini nga mensahe, nagsilbi nga inyong bago nga opisyal nga palisiya kalabot sa dugang mga meeting sa relief society. Kung kamo may mga pangutana kalabot bisan unsa nga among natudlo dini, human natong kini nga mensahe paliw pag tinambagay kamo sa inyong kaugaling nga ward o mga stake pagdiskubre sa mga solusyon. Daghan sa labing importanteng bulaton sa relief society nga atong bulaton dili nahitabo sa meeting. Ipunting ta karon ang pagkat-on sa visiting teaching. Tungod kay kita nagsunod sa ehemplo o mga pagtulunan ni Jesucristo, atong gimahal kining opisyal nga calling sa paghigugma, pagkahibalo, pagserbisyo, pagsabot, pagtudlo o pagpangalagad alang kaniya. Kini katungdanan nga kita aduna diha sa simbahan, diin kita siguro makabaton sa panabang sa Ginoo. Kung kita mangayo niini kini sa kakuling nga siguro mapatubo sa atong hugot na pagtuog personal nga katarong o muligon sa atong kaugalingong panimalay samtang kita nahimo nga kapare sa Ginoo. Ang usa ka sister din hini nga si manwalay laing responsibilidad gawas sa iyang pamilya nga adunay potensyal sa pagbuhat og daghang kaayuhan sama sa visiting teaching. Tungod kay kini programa sa Ginoo sa pag-amuma sa tagsa-tagsa sa iya mga anak na babae, ang mga palisya sa visiting teaching giaprubahan sa unang kapanguluhan ingon nga gilati diha sa handbook sa mga panudlo sa simbahan. Kay ang visiting teaching nagpunting sa matag sister, ang mga leader sa relief society dili mapundog sa mga babae nga to sa grupo alang sa katuyan sa visiting teaching. Ang bishop kinsa maong giorder nga magbalantay sa ward dili makabantay sa tanang karnero sa Ginoo sa usa ka higayon. Siya nagmagsalig sa dinasig ng mga visiting teacher sa pagtabang kaniya. Kita makahibalo nga kita matag-usa kinahanglang magpabilin ngadto sa tanang responsibilidad sa Relief Society, pagdawat, pagpadaya kung kinsang kabuhaton sa pagbantay, paglingon sa matag sister. Ang nindot, ang matag sister, kinahanglan nga mubantay o muligon sa dili mukubo sa usas, palang sister sa ward. Kini atong panalangin nga makabaton og calling sa pag-ampo alang sa lain nga sister sa buntag o sa gabi o sa pagdawat o inspirasyon kung unsa nga paagi ang ginubot ka nato mo amuma. Ang visiting teaching na himong pinasikad sa hugot nga pagdunga buhaton kung ang atong gipunting ang mga tao kaysa mga porsyento. Sa tinuod, ang visiting teaching dili gayud mahuman. Kini mas paagi pa sa kinabuhi kaysa buluhaton. Ang matinod anong pag-alagad is the visiting teacher o sa kaebidensya sa atong pagkatinunan. Kita nagpakita sa atong hugot nga pagtuog, nagsunod sa sumbanan, nagitukod sa Ginoo, samtang kita nag-report sa atong buhaton na matagbuhan. Kung ang atong pag-amuma at giuna ang maitungon sa pag-report ng matag-sister sa ward na kadong sa minsay sa visiting teaching, nag-imprinta matagbuhan sa ensayon o liyahona, mas maayo pang basahon kini og kusog nato sa tanan diya sa Usaka Sacrament Meeting. Ang atong mga report, labing makatabang ato sa bishop o sa president sa Relief Society kung ang atong isulti kanilang espirituhanon o temporal nga kayuhan sa mga sister. O sa unsa nga paagi kita makahimo sa pagserbisyo o paghigugma kanila. Unsa ka mapasalamaton ako alang sa tanan ako nga mga visiting teacher kinsa sa mga tuig nga ng labay. Mipakita silang hot nga pagtuo. Samtang sila may serbisyo, may tudlo, may ligo, may gugma kanako sa dinasig nga mga paagi. Ang atong compassionate service o pagtabang sa welfare ng panginahanglan sa sister o sa panimalay, may usa ka bunga sa visiting teaching. Ang usa ka presidente sa Relief Society na kaibalo sa mga panginahanglan sa mga tao sa iyang ward, pinagi sa visiting teacher o sa iyang kaugalingong pagbisita ng ato sa mga miyembro. Usay siya naghanay kanato sa pagtabang sa uban o sa ubang mga higayon, kita nagservisyo sumala sa atong mga kinayahan. Nagsunod sa pag-aga sa Espiritu Santo. Ako nabaluan gikan ni Sister Camille Kimball, asawa ni President Spencer Kimball, sa dili gayud pagpugong o manggihatagon nga puhuna-huna. Pinaagi sa pagsunod siyang tambag, kita makahibalo uban ang kasiguruhan ng atong amahan sa langit. Makaila ka nato. Tungod kay siya, nagpadala ka nato nga mahimo nga iyang kamot o kasing-kasing ngadto sa nanginahanglan. Samtang kita nagbuhat sa mao, ang atong hugot na pagdudya sa kaligon na ligon. Mga sister, nagpuyo kita sa kamalipayon nga makapaukyag mapanahon sa pagtubo sa kasaysayan sa simbahan. O ang Relief Society kabahin sa paghimo niya na kasaysayan. Si Joseph Smith may ingon, himo ang makaamgo ang mataglalaki, babae o bata sa kaimportan sa trabaho. O mabuhat nga daw ang kalampusan ng agad sa iyang kaugalingong taningkamot lamang. Himoa ang tanang mubati o kaikag, alangin eh. O dayon, hunahuna ang nagpuyo sila sa usa ka adlaw nga ang pagpamalandong ang dasig sa makasingkasing sa mga hari, mga propeta, o matarong mga laki kalibuan ka mga tingin ang may labay. Ang pagpanabot ng kadasig sa ilang pagkatamis ng nota o ang labing himaya ng kanta o hinungda ni ini sa pabadayag sa ingon sa mahiyaon nga pag-agi paagi record sa kasulatan. Ako nagmaya sa nasayon nga ang Ginoo naghigugma ka nato. Igo sa paggiya ka nato ni ini nga bulaton pinaagi sa propeta manalag ng tipadayag. Kisip simbahan, membro sa simbahan. Akong gibati ang kasiguruhan nga samtang ang matag sister naghimo siyang bahin sa pagsiguro ang katuyuan sa Relief Society ng atuman, ang mga anghel mao ang atong kauban o kita mahimong mga tig-apil sa makahibulong ng mga milagro. Kita nagsaulog o naghatag o mga pasalamat alang sa importante, tinasikat sa hugot ng pagtunga bulaton at kita gihatagan. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
para joy it is to be assembled.
Makalipay kini nga magkapundok sa tibok kalibutan, isip mga sisters sa Zion. Mapasalamaton ko na ining kahigayunan nga mapaambit kaninyo sa akong papamatuod sa manuluwas ug sa pagpadayag sa akong gugma alang kaninyo. Mamuro ako karon sa hinungdan nganong ang matag babae na kinahanglan sa Relief Society sa iyang kinabuhi. Paghuman dayon sa pag-organisa o pagtukod ni Propeta Joseph Smith sa simbahan, iya usab nga giorganisa ang Relief Society sa kababayenan. Siya miingon, ang simbahan wala mahingpit pagka-organisa hangtod na organisa ang mga kababayenan. Ang Relief Society usa kami nung danong bahin sa simbahan o isip kapanguluhan. Kami nang hinaot nga kami makatabang kaninyo nga makasabot ngano nga kini mahinungdanon sa inyong kinabuhi. Ang kinadak-ang tingwa sa among pagkapangulo mao ang pagtabang sa matag babaye sa simbahan, pagpangandam nga makadawat sa panalangin sa templo, sa pagtamod sa mga pakisal sa iyang gihimo o sa pagsalmod sa kahimuan sa Zion. Ang Relief Society nagdasig o nagtudlo sa mga babaye nga makatabang kanila pagpausbaw sa ilang hugot nga pagtuo o personal nga pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o sa pagpangita o pagtabang niya itong nanginahanglan. Namulong sa atong panahon, si Presidente Spencer W. Kimball miingon, quote, kadaghanan sa dakong kalambuan nga mahitabo sa simbahan sa ulahing mga adlaw, mahitabo tungod sa daghang maayong mga kababayenan sa kalibutan, madala sa simbahan, nga dinaghan. Kini may tabo kung ang gidaghanon sa kababayenan sa simbahan magpakita sa pagkamatarong o pagkamatinaw sa ilang mga kinabuhi o sa gibukaton nga ang mga kababayenan sa simbahan makitaan nga talagsaon o lahi. Sa maayong pangapaagi kaysa mga kababayenan sa kalibutan. Diya sa tinood nga mga babaeng bayanin sa kalibutan, kinsa muanin sa simbahan, mga babay, kababayenan kinsa labaw nga nagpakabana sa mga mahimong matarong kaysa maghinakog. Kining tinood ng mga babaeng bayani, adunay tinud-anay nga pagkamaipainubsanon, naghatag og labaw kataas nga bilis sa integridad kaysa pagkainila. Sa ingon, kana nga mga babae, panig-ingnan sa simbahan, mahimong mahinungdanong kusog sa pagkasunod-sunod o espirituhanong paglambo sa simbahan sa ulahing mga adlaw. Tapos ang sakutlo. Ako nagtuo nga kining mapanagnaong mga pulong na tuman. Ang maayong kababayenan sa kalibutan naghangop sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa dinaghang sa tibok kalibutan. Kamo ang tinud-anay nga mga bayaning nga iyang gipasabot. Nakita namo kamo sa libuan sa among pagbiyahe sa kalibutan, among nakita ang inyong maayong mga buhat, among nadungog ang inyong mga kinasingkasing nga pagpamatuod, among nabati ang inyong mga espiritu. Among nakita ang kahayag sa Ebanghelyo na midanang sa inyong mga panagway, ang inyong ehemplo o impluensya, alang sa kayuhan, managsamang talagsaon o takos ilhon. Panasalo sa mta, sa kadaghang kababayenan sa simbahan, kinsa dili hingpit nga nakapahimulo sa mga panalangin sa pag-aaktibo sa simbahan o diha sa Relief Society. Kaninyong nagtambong na sa Relief Society, among ihatag ang usa ka tahas. Hangyo na mo kamo sa pag-adto sa kababayenan kinsa wala makasalmon sa buhat sa Relief Society sa inyong mga ward o mga branches. Aron pagtudlo kanila o ban ang gugma kung unsay mabuhat sa Relief Society kanila. Pagpamatuod kanila nga ang Relief Society mo palambo sa ilang mga panimalay o kaugalingong mga kinabuhi. Itanyag ang inyong pakighigala o pagkaigsoon. Bantayi o liko na sila. Tabangi kami pausab sa lakat sa katalingban sa pagbungkag sa mga pamilya. Tabangi ang mga sister pagbalik nga to sa Ginoo o sa iyang plano sa kalipay alang sa iyang mga anak. Makakita sila o pagiya, kahupayan, kalinaw, panabot o inspirasyon. Makahibalo sila nga ang langitong amahan ay gugma kanila o nagpakabana kanila sa mga paagi nga walay sukod. Ang sa mabuhat sa Relief Society alang sa kababayenan, kinsa may dawat sa gasa sa pagkaaktibo sa organisasyon. Unsaon man sa Relief Society pagpanalangin sa mga pamilya o mga paniwalay. Ang akong inahan bagong kinabig sa simbahan sa dihang gitawag siya nga Relief Society President sa among gamay nga branch sa San Salvador. Iyang giingnan ang presidente sa branch nga siya walay kasinatian, dili andam o dili sarang. Siya na sa iyang mga 30 taon, gamay kaayo og formal nga edukasyon, ug ang iyang tibok kinabuhi gigahin sa pag-alagad sa iyang bana og pito ka mga anak. Apan ang presidente sa branch, mitawag lang yapon kaniya. Ako nasaksihan ang akong inahan nga nakabuhat og maayo ni ini nga calling. Samtang nag-alagad, nakakaton siya og mga skills sa pagpangulo ug nakakaton og bag-ong mga gasa sama sa pagtudlo, pagsulti sa publiko, ubo plano og pag-organisa og mga meeting, mga kalihukan og mga proyekto sa pag-alagad. Iyang na-influence siya ang mga kababayanan sa branch. Siya may alagad kanila ug mitudlo kanila sa pag-alagad sa usag-usa. Ang mga sister na higugma og mirespeto kaniya. Siya may tabang sa ubang kababayanan, pag-discovery, paggamit og pagkaton og mga gasa og mga talento. Siya mitabang kanila nga mahimong mga tigtukod sa gingharian og sa lig-on nga espirituhan ng mga pamilya. Siya napabiling matinud-anon sa mga pakigsaad sa templo nga iyang gihimo. Sa dihang mipano siya, siya nagmalinawon kauban sa iyang tiglalang. Ang usa ka sister kinsa kauban niya, isip counselor sa Relief Society, misulat ka nako, pipila ka mga tuig ang milabay. Quote, ang imong inahan, mao ang tawo nga nagtudlo ka nako aron mahimong unsa ko karon. Gikan kaniya, nakakat-on ko og gugmang putli, pagkamaayo, pagkamatinud-anon og responsibilidad sa akong mga calling. Siyang akong magtutudlo og akong ehemplo. Ako karon 80 anyos na, apan ako nagpabiling matinud-anon sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Nakalagad ko og misyon og ang Ginoong mipanalangin kanako pag-ayo. Katapos ang sakutlo. Ako nasaksihan ang samang milagro sa mga kinabuhi sa mga kababayanan sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan. Ilang gidawat ang ebanghelyo ug ang Relief Society mitabang kanila paglig-on sa ilang hugot nga pagtuo ug sa espirituhanong paagi sa paghatag kanila og kahigayunan sa pagpangulo ug pagtudlo. Ang ilang pagpangalagad, bag-ong panglantaw ug ang nadugaw sa ilang mga kinabuhi ang naglampo sa espirituhanon ang ilang pagbati sa pagkasakop ng individual ug bilis sa kogaling nga nadungan. Ilang naamguhan ang tibok tumong sa plano sa Ebanghelyo mao ang paghatag og kahigayunan aron ato makabot ang atong hingpit nga potensyal. Pinaagi sa gimbuhaton sa Sister sa Relief Society kita magtabang pagtukod sa gingharian ug naglingon sa panimalisayon. Walay laing organisasyon simbahan makahimo sa serbisyo nga gihimo sa Relief Society. Libuan ka mga pamilya ang makadawat sa serbisyo nga gihatag sa mahigugmaong mga visiting teacher kinsa mitunol sa makapahupay nga mga kamot, naminaw nga mga dunggan ug makapadasig nga mga pulong. Ang akong anak na si Norma miingon sa musunod mahitungod sa paagi nga ang Relief Society na himong panalangin sa iyang kinabuhi. Quote, sa dihang si Darren ug ako bag-o pang ninyo ug nagpaabot sa among unang anak, nagpuyo mi sa gamay nga lungsod duol sa kolehiyo. Parihong full-time nga estudyante nga adunay gamay kaayong kinitaan, ang among pinakaduol nga ward diha sa usa ka lungsod mga 30 kamilya ang gilay-on ug ang amo rang masakyan usa ka karaang sakyanan nga kasagarang dili mo andar. Sa dihang nahibaluan sa mga sisters ang among kahimtang, sila dayon nagtinabangay aron pagsabot og unsaon nila pag nga mopasakay kana mo padulong og pauligikan sa simbahan mga Domingo ug ubang mga kalihukan sa simbahan. Ang ubang mga sister nagpuyo sa laing mga lungsod o mubiyahe og 20 o 30 kamilya gawa sa ilang agian aron lamang paghapit ka na mo. Dugang pa, daghang mga sister mo dapit ka na mo sa ilang mga panimalay sa lamian nga pagpangaon sa pamilya human sa simba. Walay may pabati ka na mo nga murag hasol kanila. Dili na ko makalimtan ang tinun nga gugma o gugmang putli nga gihatag ka na mo sa Relief Society sister at tul ni atong mubo apan mahagitong panahon sa among mga kinabuhi. Katapusan sa kutlo. Ang akong bana usa ka bishop og siya miingon nga dili niya gayud mahimong iyang trabaho kun walay tabang sa presidente sa Relief Society. Ang presidente sa Relief Society sa tibuok kalibutan nakigtamangay sa ilang mga bishop o mga branch president aron pag-organisa sa mga sisters sa sagradong katungod, pagpangita o pagtabang ni atong nanginahanglan. Katong madasigon nga mga presidente sa Relief Society nagkinahanglan sa inyong suporta o panabang. Ang inyong pagtambong sa mga meeting sa Relief Society sa Madomingo, mupanalangin ka ninyo. Apan ang inyong pagpartisipasyon sa bulatan sa Relief Society, mupanalangin sa tibuok simbahan. Kamuman, batanon o tigulang, single o minyo, biyuda o nagpuyo sa pamilya, buot na mo nga kamong panalangin sa inyong kinabuhi o panimalay, uban sa impluensya o gahom sa Relief Society. Adunay dakong panginahanglan sa pagdasig sa kababayanan sa simbahan sa pagpadayon sa bulatan. Amo kamong gidapit pag-alagad uban sa inyong gamhanang impluensya alang sa kayuhan sa pagligon sa atong mga pamilya, atong simbahan ug atong mga komunidad. Kamo ang labaw nga gikinahanglan kusog sa gugma, kamatuuran o matarong niling kalibutan. Gikinahanglan namo kamo sa pag-amuma sa mga pamilya kag higalaan o kasilinganan. Pinaagi kaninyo nga ang hingpit nga gugma sa Dios alang sa matag usa ug tanan sa iyang mga anak mapadayag. Kami sa presidency sagad makadawat og mga sulat gikan sa mga sister kan sa mga kinabuhi na panalanginan pinaagi sa Relief Society. Daghan ini naglista unsa ang nabuhat sa Relief Society alang kanila o sa ilang mga pamilya. Ang lista murag maingon niini. Ang Relief Society mi pamatud pag-usab kanako nga ang lingtong amahan ay gugma kanako tungod kay ako iyang anak. Kini nagpahinumdum kanako nga ang lingtong amahan mi panalangin kanako og mga talento og mga gasa. Akong nakatunan nga ang mga pakigsaad sa templo mahinungdanon alang kanakog sa akong pamilya. Akong nakatunan nga ang pagpangita og hingpit na kalipay sa pagkainahan. Ang mga leksyon sa mga og mga kalihukan sa Relief Society nakatabang kanako pagkakaton og mga skill nga makinahanglan aron mahimong maayong inahan. Ako nga ilan ang akong responsibilidad sa pag-influensya sa nagtubo nga henerasyon alang sa kaayuhan. Ang Relief Society nakatabang kanako nga mahimong mas maayong asawa sa pagpasidungaw og pagrespeto sa akong bana. Nadasig ko pagpangita sa kibalo o personal na kalambuan. Nakat-on ko o nakabansay sa mga manungdanong mga baruganan sa kaugalingong paningkamot diha sa mga meeting o mga kalihukan. Ako na sinati ang himpit na kalipay sa pagservisyo pinaagi sa visiting teaching o compassionate service. Ako na diskubrihan ang mga gasa nga wala nako mahibaluan nga anaka nako. Ang Relief Society naghatag nako og mga kaygayunan nga magamit ang akong mga talento. Ako nakatunan nga makaagak o makadasig ko sa uban. Ako nakatunan nga kitang tanan adunay butang nga ikapaambit, gugma, makaayo, mga pahiyom, simpatiya o daghan pa. Ako naugmad ang tinud-anay nga pagpakabana alang sa uban. Nakakat-on ko nga mahimong mas maayo nga silingan o sa pagtagad sa uban diha sa pagkamaayo. Nakat-on ko sa pagila sa pinagig sa pagila o determinasyon sa katuyuan. Nasayad ko nga ang tanang mga panalangin sa amahan maako kung ako magpabiling matinud-anon o matinuuron sa akong mga pakingsan. Ang listahan magpadayon, sigurado ko nga kadaghanan kaninyo adunay butang nga gusto niyo idugang niining listahan. Ang Relief Society kinahanglan sa kaayuhan o sa matag pamilya o panimalay. Ang matag bana o amahan kinahanglan nga maawhag nga mag-aktibo sa Relief Society. Ang matag babayi kinahanglan nga maadto o magkat-on sa mga kagayunan nga gitanyag sa Relief Society. Ang matag matarong nga babayi adunay mahinungdanong papel sa plano sa Dios o sa pagtukod sa iyang gingharian. Ang Relief Society nagkinahanglan kaninyo o kamo nagkinahanglan sa Relief Society. Ako mo pamatuod nga ang Relief Society langit nung gitukod aron pagtabang sa priesthood sa buluhaton sa kaluwasan. Nasayod ko nga ang langit nung amahan buhi. Siya nasayod o nahigugma kaninyo o kanako. Si Jesus mao ang Kristo atong manluluwas o manunubos. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Several years ago,
daghang mga tuig ang milabay, may bisita ko sa akong mga higala sa London, England. Nini ang pagbisita, may biyahe ko diha sa tubo. Usa ka agianan ilawom sa kalsada sa mga tren, nga kasagaran gigamit sa mga tao sa pag-adto sa lain-laing dapit. Sa kada busy nga mga istasyonan, dunay pasidaan bahin sa mga kuyaw nga mahimong masugatan sa mga tao. Ang mga suga magkidlap-kidlap aron sa pagpahibalo sa mga tao nga usa ka tren nagsingabot o kinahanglan silang mapalayo. Usab dunay timaan sa pagpahinumdom sa mga tao nga dunay kuyaw o sa kakalang tali sa tren o sa baruganan sa istasyonan. Ang timaan nag-ingon, pagbantay sa kalang. Kini nagpasidaan sa mga tao sa dili papabuwasot sa ilang tiil diha sa kalang o sa dili paghulog sa bisan unsa tungod kay kini moadto ilawom sa tren o mawala. Ang pasidaan kinahanglan o nagpahibalo sa mga tao sa usa ka tinuod yun nga kuyaw. Aron mahimo nga luwas, ang mga tao kinahanglan kayo nga magbantay sa kalang. Daghan nato doon ay mga kalang sa atong kaugalingong kinabuhi. Usahay kini mo ang kalainan tali sa unsay atong hibaluan o sa unsay atong tinuod nga gibuhat. O ang kalang tali sa atong mga tumong unsa sa tinuray ang atong nakabot. Kini nga mga kalang mahimo nga mga pahinumdom sa mapaagi din kita makapauswag. O kung dili hatagan o pagtagad mahimo nga mga babag sa atong kinabuhi. Ako buot mong hingalan o pipila ka mga kalang ako nakita diha sa atong kinabuhi o diha sa mga kinabuhi sa uban. Ang ako ipakigpulong karong gabi una maong musunod. Una, ang kalang tali sa pagtuo nga ikaw anak nga babae sa Dios o sa kasayuran diha sa imong kasing-kasing kalag nga ikaw bililhon hinigugmang anak nga babae sa Dios. Ikaduha, Ang kalaang tali sa paghuman sa programa sa Young Women o hingpit nga nag-apil nga membro sa Relief Society, ang organisasyon sa Ginoo alang sa mga babae. Ikatulo, ang kalaang sa pagtuod ni Hesus Kristo o ang may sugong pagpamatuod kabahin ni Hesus Kristo. Numero uno, ang kalaang tali sa pagtuog sa kasayuran ni Kabililhon hinigugmang anak nga babae sa Diyos. Kadaghanan nato na sa simbahan, bisan pipila pa lamang ka mga buwan, nakakanta na sa awit, ako anak sa Diyos. Ako nakakanta ini nga awit sukad gamay pa kong bata, o sa kanunay nagtuo ini. Bisan todo kadaghanan nato nagtuo ini, panpanahon sa kabudlay o kalisod, kita dunay kahilig o puruhan nga magduda sa mga kalimog makalimot ini. Ang uban nagingon sama sa, kung ang Diyos tinuod nga higugman ako, siya dili matugot ini nga sakit nga mutakboy sa akong anak. Kung ang Diyos tinuod nga higugman ako, siya mutabang nako pagpangita og takos nga bana nga akong kaminyuan o magbugkos diya sa balaang templo. Kung ang Diyos higugman ako, kami unta doon ay igong salaping ay palit og balay alang sa among pamilya. Ako nakasala. O ang Diyos tingali, dili na mahigugman ako. Kasagaran madungga nato kining mga matang sa mga pahayag. Ikaw kinanglang masayod nga walay makahimo o bulag gikan sa gugma ni Kristo. Ang mga kasulatan tataw nga nag-asoy nato nga walay kasakit, kasubo, panggukod, gahom o bisan unsang binuhat nga makabulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Ang atong langit nga amahan ni gugma kaayo nato nga iyang gipadala iyang bugtong anak aron sa pagula sa atong mga sala. Ang manluluwas wala lamang miantos alang sa matag sala, apan iyang gibati ang matag sakit, kasubo, kalisod, kamingaw o kaguol nga bisan kinsa nato makasinati. Dili ba kinidako nga gugma ang Espiritu Santo ng pamatuod sa gugma sa Diyos alang sa iyang mga anak? O kini, kinahanglan kita mudawat sa iyang gugma. Gugma sa ato mga kaugalingon o gugma sa uban. Hinumdaming matagkalag din sa kalibutan anak usab sa Diyos. Kinhanglan gid kitang mutagad sa usag usa uban sa gugma ug pagkamabination nga angay sa usak anak sa Dios. Kadaghanan yung trabaho maayo ang paghimo sa inyong katungdanan sa paghupot sa mga sugo ug sa pagsun sa Ginoo. Kinhanglan kay laka sa pagtugot sa Ginoo. Gikinhanglan ka makibalong ang Ginoo na himuot kayo midawat sa imong halad. Hinumdumi ang paglikay ining kalang og sa dili pagtugot sa pagduda o kawalay kasiguruhan nga musulod sa imong mga hunahuna. Pagmasaligo ni ang Diyos ni gugma nimo sa dakong pagmahalo, ikaw iyang bililhon nga anak. Sunod, ang kalang sa paghuman sa programa sa Young Women og hingpit nga nag-apil nga miyembro sa Relief Society, ang organisasyon sa Ginoo alang sa mga babae. Sa daghang mga nasod, ang edad nga 18, mao ang panahon nga ang batang babae mahimong hamtong nga babae. Alang sa daghan kinausa ka kulbahin ang mga panahon kung atong bation ni kita mga hamtong andam pag-atubang pagbuntog sa kalibutan. Alang sa mga young women, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, kini panahon usab nga kita mo kompleto og daghan sa atong mga tumong sa personal ng kauswagan, muadto sa Relief Society o mudawat ang mga call-in sa serbisyo diha sa simbahan. Ang atong mga pagpamatuod na himong ligon diha sa programa sa young women, og atong na plano pag-ayo matumong nga bugiyan nato sa kaminyoon sa templo sa atong kaugalingong mangturong pamilya. Apan ang pipila sa atong mga batan-on nga mga sister naglikay gikan sa hingpit nga pag-apil diha sa Ebanghelyo sa Relief Society. Ang pipila dun ay kinaiyang, ako magsugod sa pagtambong sa Relief Society kung ako maminyo o kung ako mas idaran o kung ako dili busy. Sa dihang mibiya ko sa high school alang sa mga tumong, ang ako mga tumong ang pagtambong o kolehiyo, magminyo nga ito sa usa ka gwapo nga lalaki o magbaton o upat kahingpit nindot ng mga anak, duha ka lalaki o duha ka babae. Ang akong bana, kinahanglan ako og sweldo. Araw ako din ang kinahanglan mo trabaho o niya ako may plano sa paghimog serbisyo sa simbahan o sa komunidad. Salamat usa sa ako mga tumong maong mahimong aktibo o matinud-anong membro sa simbahan. Hinoon sa masinong hibaluan, daghan sa akong mga tumong wa matuman sa paagi akong gilauman. May human ako sa kolehiyo, may alagad ang mission, may trabaho, may padayon sa akong pa-eskwela aron makakuha og degree sa master, o may padayon og trabaho sa akong profesyon sulod sa daghang mga tuig. Gituon ako nga kami noon siguradong mahitabo. 3 ka tuig ang milabay sa diha akong may ablog o sa fortune cookie o nabasa, ikaw maminyo sa wapay o sa katuig. Apan walay gwapong lalaki, walay kami niyoon o walay mga anak. Walay nahitabo ingon sa akong giplano gawa sa usa ka butang. Ako naning kamot nga mahimong aktibo ang matinun-anong miyembro sa simbahan. Nini, ako mapasalamaton kaayo. Kinimihimo sa tanang kalainan sa akong kinabuhi. Ako di oportunidad sa pagserbisyo sulod sa daghang tuig di sa young women. Umibati ang kanamihatag na ako oportunidad sa pagtudlo sa pagpamatuon nga to sa mga matanong babay. Kinsa nagpalambos ilang mga testimonya na ningkamot sa pag-uswag sa gitak ng paagi sa Diyos. Doon sa di oportunidad pagserbisyo mga calling sa Relief Society. Namitabang na ako pagkaton sa pagserbisyo sa uban o pagdugan sa akong hugot ng pagtuo. Umihatag na ako mahinungdaong pagbati ng hisakop. Bisan tuod wala akong mamina, wala mga anak, akong gibati akong kinabuhi dunay kahulugan. Dahil mga panahon sa kawalay paglaom, usay akong gikaduha-duhaan ang plano. Usa ka kauban sa trabaho kinsa dili miyembro sa simbahan miingon nga rin ako. Ngano nagpadayon ka sa pag-adto sa usa ka simbahan nga naghatag dako kay importansya sa kaminyuon og sa mga pamilya? Ang akong yano nga tubag nga to kaniya mao tungod kay kini tinuod. Ako mahimo ra gyud nga dili maminyo wala ray anak guwa sa simbahan. Apan diha sa simbahan og sa ebanghelyo ni Jesucristo sa akong kinabuhi, ako nakaplagan ang kalipay, ako nasayod nga naa ko sa dalan nga manluluwas buot nga akong sundon. Ako nakaplagan ang kalipay og daghang mga oportunidad sa pagserbisyo, sa paghigugma o sa pagtubo. Hinumdumi, dili lang unsa inyo nakuha gikan sa aktibong pag-apil sa Relief Society, apan unsa ang inyo ikahatag o ikatampo usab. Ako minahal nga mga sister, labi na ang mas batan-ong mga single adult. Ako na pamatuod ninyo nga ang Diyos na higugma kaninyo. Siya naghunahuna ninyo, siya adunay plano alang kaninyo. Siya nagkinanglan ninyo sa pag-alagad sa iyang mga anak. Siya nagkinanglan ninyo mag-aktibo o mag-mantinud-anon o hingpit nga nag-apil ng mga babae sa iyang simbahan. Siya nagkinanglan ninyo sa paghupay sa naluya o sa pagligon sa huyang. Si Sister Eliza Arsno, ikaduhang presidente sa Kinatibuk-an Relief Society, namulong ato sa usa ka dako nga grupo sa mga sister, teenager o hamto nga mga babae nagpundok sa Ogden, Utah niadtong 1873. Siya mihatag sa mosunod na tambag nga angay nga panahon ug angay karon. Ngadto sa mas batan ng mga babae siya miingon, "Kon kamo mag-uban napasabot sa mga mas idaran o mas batan o mga babae, ang inyong mga hunahuna mo lambo, kamo makakuha o kaalam, o kamo makabuntog sa pagkawalay alamag. Ang Espiritu sa Diyos, muhatag ninyo panudlo sa inyong mga hunahuna, o inyo kinipaambit sa usag-usa. Ako moingon, panalanginan kamo sa Diyos, akong batan o mga sister, hinumdumi nga kamo mga santo sa Diyos, o nga kamo doon importante mga bulo hatun nga himuon sa Zion. Siya may padayon sa pagtambag sa tanong mga babae. Si Pablo ng apostol sa karaan, namulong bahin sa balaanong mga babae, katungdanan sa mtag-usa kanakto nga mahimong balaanong babae. Kita makabaton og halangdong mga katuyuan kung kita balaanong mga babae. Kitang batin kita gitawag paghimog importante mga katungdanan. Walay usa nga wala malabot ni ini. Walay sister nga nalayo kaayo. Og ang gidakon siya impluensya gamay kaayo. Nga dili siya makahimog dako nga to sa pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Palihog pagbantay niini nga kalang ug ayo itugot ang kalang sa pagkadili aktibo nga maabot sa inyong kinabuhi sa bisan unsang paagi kamo na kinahanglan sa simbahan ug ang simbahan na kinahanglan ninyo ug sa katapusan ang kalang tali sa pagtuod ni Hesukristo ug ang maisugon nga pagpamatuod kabahin ni Hesukristo. Daghang mga tao nagtuon ni Hesukristo nga siya gipanganak ni Maria diha sa ubos ng kahimtang sa Bethlehem. Daghang mga tuig ang milabay. Kadaghanan nagtuo nga siya usa ka maayong magtutudlo, buutan og halangdon nga kalag. Sa may, ang uban nituo nga siya kinadunay mga kasuguan o nga kon kini atong sundon kita mapanalanginan. Hinuon alang nato nga mga santo sa ilahing mga adlaw kita nasayon nga kita kinahanglang mubuhat o mas labaw pa kaysa pagtuon ni Kristo. Kita kinahanglan gyud nga dunay higot nga pagtuon niya, maghinulso sa atong mga sala, magpabunyag sa iyang ngalan o mudawat sa Espiritu Santo o mulahutay nga matinud-anon ngadto sa katapusan. Kinahanglan gyud nga kita magpamatuod ngadto sa uban. Kinahanglan gyud matinud-anon natong hubtan nga pakigsaad nga atong gihimo sa Dios. Kita nasayon ang tanan nga mga butang mapadayag ihatag ni adto kinsa milahutay nga maisugon alang sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kung kita nakabig, doon ay natural nga kahilig nato ngay pakigbahin ang ebanghelyo nga to sa atong hinigihigugma. Si Lihay nakabig umitinguha sa iyang pamilyang maambit sa kayuhan sa ebanghelyo. Si Nephi naghisgot kang Kristo, naglipay diya kang Kristo, o nagsangyaw kang Kristo. Ngayang mga anak masayod sa unsa nga tinubdan ang kapsayloan sila mga sala o sa laing pagkasulti asa sila makitag kalinaw o kalipay. Sa diha nga si Enos nakabig o nakadawat o kapsayloan sa iyang mga sala, siya nabalaka alang sa kayuhan sa iyang mga kaigsuunan. Siya buot kanilang mudawat sa mga panalangin nga iyang nadawat. Sa tibuok ng mga kasulatan, ato mabasa ang mga lalaki o mga babae kinsa nahimo. Nahimo nga nakabig o dayon mitinguhas pagligon sa ilang mga kaigsuunan. Ipalanog ang inyong mga tingog taliwala sa mga tinudanon, samtang kamo maisugo na mapahayag nga siya buhi. Ngayon simbahan na pahiuli, o nga ang plano sa kalipay alang sa tanan. Samtang kita magbantay niini nga mga kalang pinagis paghat mga bayan ng tayong pagtagad o pagkuha sa atong mga kaugalingon gikan sa kuyaw, kita musugod pag-amgo sa kahingpitan sa mga panalangin sa Ebanghelyo ni Kristo diha sa atong mga kinabuhi. Akong mga igsuon, akam akong gigugma, nasayod ko nga manluluwas buhi, nasayod ko nga siyang higugma sa matagusa nato, nasayod ko ang kiniang tinuod nga simbahan, nga o kini akong ipamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sisters,
mga sister, nakahibalo kami nga dunay daghang nagkinahanglan sa inyong panahon ug mapasalamaton kayo kami kaninyo sa inyong pagtambong karong gabi una. Among ipaabot ang among pasalamat sa mga sisters sa Relief Society, sa mga leader, kinsa mihalat sila mga kinabuhi kung gusto nga pagtuo, niyong importante mga braton. Among pasalamatan ang choir sa ilang pag-apil o mila sa daghan, kinsa doon ay kabahin sa pagkalmabugahong nini nga meeting. Ikalipay nato karon nga maminaw ni President Henry B. Eyring, una magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakikpulan ng President Eyring, ang choir mo kanta sa panapos ng himno, Guide Us, O Thou Great Jehovah. Si Sister Carol M. Stephen, sa Relief Society General Board, mohatag sa panapos ng pag-ampo. President Eyring?
I am grateful to be with you.
Mapasalamaton ako nga makauban kamo karon. Akong ipahayag kaninyo ang gugma ug pasalamat ni Presidente Monson ug ni Presidente Okdorf. Sukad sa pagatukod niini pagka 1842, ang Relief Society na panalanginan sa mabinantayon ug mapinanggaong pagbantay gikan sa propeta sa Dios. Sa pagtukod, sa pagsugod sa Novo, si Joseph Smith ni tudlo sa mga leader og sa mga nagkatigom nga mga miyembro. Sa kahibalo nga kamo aduna ni anang mahimayaong kasaysayan, akong gibati ang kabugat niini nga pagdapit gikan ni Presidente Monson nga mamulong kaninyo. Sa usa sa mga meeting kaniadto niini nga kapunungan, si Propeta Joseph Smith mihangyo kang Bishop Whitney nga mamulong poli kaniya. Si Bishop Whitney misugod sa pag-ingon nga siya miabot nga may kahinam nga matudloan sa propeta. Akong hugkad to, akong nasabtan nga gibati niya ang kapakyas. O tingali, mausab ka mo. Maong gipangutana na ako si Presidente Monson sa pag-andam na ako alang niining higayon na kung unsay iyang gibati nga makatabang kaayo kaninyo. Ang iyang gisulti, mikumpirma sa pagbati nga miabot na kanako diyang ako nagtuon o nagampo. Mao nga karon mamulong ako kaninyo kabahin sa talagsaong kabilin nga gipasa diha kaninyo sa mga Relief Society nga nanag-una kaninyo. Ang usa ka kabahin sa pundasyon nga ilang gipahimutang alang kaninyo nga ingon og importante kanako mao ang gugmang putli nga anaa diha sa kasing-kasing sa kapunungan o kinahanglang mahimo nga bahin ni ana aron mahimong kabahin sa matag membro. Ang gugmang putli naginukad sa pagtuo mas labaw pa kaysa kamang giloyon. Ang gugmang putli nanukad sa pagtuo ngadto sa Ginoo nga si Jesucristo ug usa kay pikto sa iyang pag-ula nga naglihok sa mga kasing-kasing sa matag membro. Anaay daghang manggiloyong pundok sa kababayenan nga nakahimo og talagsaon kaayong mga kaayuhan. Anaay daghang may naghingapin nga simpatiya alang sa mga walay palad, mga masakiton og sa nanginahanglan. Apan kining organisasyon lahi og ingon na niini sa sinugdanan pa. Sa pundasyon nga ilang gimugna, ang talagsaong mga sisters mibutang og ang gugma dili gayud matapos diha sa tunga. Milagad sila pinaagi niini sa sinugdan. Milagad sila pinaagi niini sa panahon nga nagsunod. Nagalagad sila niini karon ug ang Relief Society moalagad niini sa tanang panahon nga moabot. Kini nga kapunungan naglangkob sa mga kababayenan, kansang pagbati sa gugmang putli nagtubod gikan sa mga kasing-kasing nga nausab. Pinaagi sa pagpasarang ug paghupot sa mga pakigsaad nga gitanyag lamang sa matuod nga simbahan sa Ginoo. Ang ilang pagbati sa tiunay nga gugma nagikan kaniya sa iyang pag-ula. Ang ilang buhat sa gugma nga putli gigiyahan sa iyang mga ehemplo ug nahimo kini pinaagi sa pagpasalamat alang sa iyang walay kinutuban nga gasa sa kaluoy ug sa balaang espiritu nga iyang gipadala aron mag-uban sa iyang mga sinugo sa ilang mga misyon sa kaluoy. Tungod niya na, sila muhimo og dili sagad nga mga butang ngadto sa uban og sa pagpangita ni ana nga kalipay, bisan og daghan sila kaugalingong panginahanglan nga angay buhaton. Ang kasaysayan sa Relief Society puno sa asoy, sa ingon ni ana ka makahuluganon nga walay paghinakog nga pag-alagad. Niatong grabing mga panahon sa pagpanglutos o sa pagpanghikaw, samtang ang mga matinud-ano na malhin gikan sa Ohio ngadto sa Missouri, sa Illinois, dayon tabok sa mga disyerto ngadto sa kasadpan, ang mga sisters ubos sa ilang kakabus o kasubanan, may amo magyapon sa uban. Mubakho kamo sa makanako kung karon akong basahon ang pipila sa asoy ni ana nga kasaysayan. Matandog kamo sa ilang kamanghihatagon gani labaw pa pinaagi sa inyong pag-ila sa ilang hugot nga pagtuo nga nakabayaw ug nakatabang kanila. Gikan sila sa nagkalain-laing mga kahimtang. Tandaan nagsagubang sa kinatibok ang mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Ang ilang determinasyon na nanukad sa pagtuo sa pag-alagad sa Ginoo sa uban, wala mo palikay kanila sa mga pagsulay apan sa pagbuntog niini. Ang pipila mga batanon ug ang pipila mga tigulang, gikan sila sa lain-laing dapit ug sa katawhan nga sama ninyo karon, apan sila usa sa kasing-kasing sa una-una nga may usa ka katuyuan. Hugot ang ilang tuyo sa pagtabang sa Ginoo nga matukod ang iyong sayon, din ana ang malipayong pagpuyo nga ana sa basahon ni Mormon, klaro kayo nga naghulagway kanila. Nahinumdom kamo sa mga panghitabo sa 4th Nephi nga ilang gidala diha sa ilang mga kasing-kasing, bisan asa sila dada sa Ginoo panahon sa ilang panaw ngadto sa Zion. Kotlo, og nahinabo nga sa ikatloan ug unom nga tuig ang tanan nga mga katawhan nakabig ngadto sa Ginoo diha sa ibabaw sa tibok yuta nga Nephi itong mga Lamanite, og walay mga panagbingkil og mga panaglalis diha kanila og matagtaw may tagad nga makiangayon sa usag-usa. Og sila aduna sa tanang butang alang kanilang tanan. Busa walay adunahan og kabus o lipon og gawas nun apan silang tanan gihimong mga gawas nun og nagambit sa langit nun nga gasa. Og nahinabo nga wala na'y panagbingkil sa yuta tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa ilang mga kasing-kasing sa mga katawhan. Ang nanag-unang mga Relief Society wala magpuyo sa ingon kamalinawon nga panahon apan ang gugma sa Dios diha na sa ilang mga kasing-kasing. Mao nga sila nakalahutay panahon sa panaw ngadto sa kasadpan ug sa mga katuigang misunod. Tungod sa mga kahimtang nga malisod nga hapit maabot upat ka dekada, ang mga Relief Society mihunong sa paglihok isip sa katibok simbahan nga organisasyon. Apan sa pagka 1866, si Brigham Young mitawag ni Eliza R. Snow sa pag-abag sa mga bishop sa pag-organisa og mga Relief Society. Gitawag siya nga ikaduhang General Relief Society President sa pagka 1880. Ang record sa Relief Society nagpakita nga diha mga leader miadto sa mga sister sa tanang simbahan aron ibalik ang formal nga buluhaton sa Relief Society. Ilang nahibaluan nga ang gugma nga putli nga diha sa ilang mga kasing-kasing wala gayod maibani. Padayon silang bitabang uban sa kaluoy sa nanginahanglan. Kadtong padayon nilang kamatinud-anon sa pagigsaad sa gasa sa gugmang putli sa tiunay nga gugma ni Kristo nakalahutay. Ila gihapon kini. Sa misunod nga katuigan, ang Relief Society may lambo sa ginaghanon o sa gahom sa pag-alagad sa nanginahanglan. Ubos sa pagdumala sa mga babae nga may talagsaong panglantaw o kapasidad, ang Relief Society may pasiugda sa mangiloyong pangalagad nga wala matagamtam sa nanginahanglan ditong dapita. Mihimo sila og gamay nga ospital. May padas sila og mga babae dito sa Amerika aron mabansay sa medical para modumala sa ospital. Kadto ang sinugdanan sa usa ka talagsaong sistema sa pang-ospital sa Estados Unidos. Gisugda nila ang mga programa sa katuigang milabay nga nahimong Church Social Services Program sa tibuok kalibutan. Gimugna nila ang sistema sa pagtibig ug bugas nga labihan ka epektibo aron ilang ikahatag sa mohangyo ug tabang gikan sa gobyernong federal panahon sa gubat ug sa krisis. Gisugda nila ang usa ka organisasyon nga sa kadugayan gitawag og primary og organisasyon alang sa mga young women sa simbahan. Nagmugna sila og kaugalingon nilang magasin alang sa kababayenan. Nahimo silang usa ka kinadak-ang pundok sa kababayenan sa kalibutan. Sila mga leader usab sa organisasyon sa mga babae sa Estados Unidos. Ang Relief Society ang nahimong sentro sa kusog sa simbahan sa paghatag og mga tawhanong panabang sa tibuok kalibutan. Ang mga leader sa kanasuran sa ilang pagbisita sa yuta May pahayag sa ilang katingala o pagdaig sa nabuhat sa simbahan alang sa mga kabus o sa mga biktima sa gubat o sa mga katalagman sa kalibutan. Kadtong mga gasa nga talagsaon sa mga anak sa Dios, mga bahin kadto sa malungtarong kabilin sa Relief Society. Si Propeta Joseph Smith miingon sa Relief Society sa nanag-una nilang meeting, ang ingon ka makahulugan ng mga butang muabot gumikan sa matinud-ano nilang pagserbisyo. Miingon siya nga ang mga rain na muadto aron makakat-on og mahimong kabahin sa ilang pangalagad. Akong nakita nga natuman ka na nga panagna. Og akong makita daan gikan sa mga record nga ang scriptural nga saad ngadto sa mga moalagan sa bawat sa Ginoo gihatag usab ngadto sa mga pioneers nga mga Relief Society. Kanto nga saad nga gihatag pinaagi kang propeta Joseph Smith gi-record diha sa 88 nga seksyon sa doktrina og mga pakigsaad. Alang kini sa mga gitawag sa pagserbisyo uban kaniya sulod sa sunod-sunod nga panahon. Kikotlo, og siya miingon ngadto sa naguna, lakaw og paghago diha sa umahan, og sa una nga takna ako modol kaninyo og ikaw makakita sa kalipay sa akong panagway. Og siya miingon ngadto sa ikaduha, lakaw usab ngadto sa umahan, og sa ikaduha nga takna ako modol kanimo uban sa kalipay sa akong panagway, og ngadto usab sa ikatulo nagingon, ako maingon, mudoaw kanimo o ngadto sa ikaapat o hangtod ngadto sa ikanapulog duha. O ang Ginoo sa umahan ni miadto ngadto sa naguna sa unang atakna o nagpabilin uban kaniya sa tanan niya ng atakna o siya nahimo nga malipayon uban ang kahayag sa panagway sa iyang Ginoo. Gikan sa ilang record, klaro nga ang kababayenan sa nagunang kapanahunan sa Relief Society may bati sa kalipay nga gisaad sa Ginoo. Siya sa pagbuhat na kiguban kanila, siya may palambo nini og ilang gibate ang kalipay og kahayag. Si Propeta Joseph nakakita ng daan nga ang laing kapanahunan musunod. Nakita niya ang dakong mga buluhaton nga ilang tukuron sa naguna nga panahon. Apan siya usab miingon nga sila moalagad, mupanalangin og maamuma sa ilang mga suod og sa ilang mga nailhan. Human sa malipayong panahon sa pagtukod, lisod sa mga leaders sa Relief Society sa dihang ang Ginoo, midala kanila sa laing panahon palayo sa umahan nga maayo kaay nilang pagkaugmad. Lisod alang sa matinud-anong mga lalaki nga manunod sa sistema sa ospital nga gipalapdan pinaagi sa pundasyon nga gitugod sa Relief Society. Ang Ginoo pinaagi sa iyang propeta mipatinaw niini nga ang iyang mga sinugo nga priesthood mangamot sa gisalig nga pagmintinaro sa pagtukod sa ingon ni ana nga sistema alang sa kaayuhan sa uban, mao nga gipanghatag sa simbahan ang talagsaong mga sistema nga pang-ospital. Nakaila ko og nakadaig sa mga tao kinsa mibati og kalipay sa pag-alagad sa sistema niya ng ospital. Og ako nakita ang ilang pasalamat sa kalipay nga miabot gumikan sa pagtrabaho kauban sa Ginoo. Diligikan sa kaugalingon nilang buhat, mao nga mipahiyom sila og gipanghatag kini sa dagkong kalipay unsa ang ilang natukod. Nga walay pagbati nga gihikawan og gipakaubos ana kanila ang pagtuo nga Ginoo nakakita sa panginahanglanon sa ilang pangalagad sa ubang mga dapit sa laing umahan sa laing panahon. Ang bililhong bahin sa inyong panulundon sa Relief Society mao ang susama kahugot nga pagtuo diha sa makasingkasing sa mga leader ug sa mga sakop sa Relief Society. Ang Ginoo nahibalo nga ang ilang ngilngig nga mga talento kinahanglanon sa musunod nga kapanahonan diin sila magkakaplag og mas dakong kalipay kaysa maanindot ug mabinationg butang nga ilang nasugdan o gitukod. Ang simbahan midako og mitadlas na sa kalibutan. Ang pagpangalagad nga ilang gimugna nagkinahanglan na og mas daghang kapanguhaan o padayong pagbantay sa nagkadaghang miyembro sa simbahan o sa kalibutan nga nagkagrabi ang kasamo. Ang nagkadako og centralized nga mga programa mipamino sa kahigayunan sa mga leader sa Relief Society o sa mga sakop nga mubati sa kalipay sa pagserbisyo sa mga tao o sa Ginoo. Alang sa bagong kapanahonan, ang Ginoo aduna na yung mga oportunidad nga giandam alang kanila. Ang bugtong sistema nga makahatag og tabang o kahupayan tadlas o sa kalapad kaayong simbahan sa nagkalahing nga kalibutan himuon sa matag-usa nga sinugo dool sa mga tao nga nanginahanglan. Ang Ginoo nakakita na ni ana gikan pa sa pagsugod sa Relief Society. Gihatag niya ang sundanan. Duha ka sister sa Relief Society mo dawat sa ilang tahas nga mabisita sa lain isip tawag ikan sa Ginoo. Ingon na ni Ana sa sinugdan pa. Ang mga leader sa Relief Society may organisa sa mga sakop nga ilang nailhang may hugot nga pagtuo aron muhatag og maalagarong kaluoy bisan kini lapas na sa gahom sa duha ka gi-assign nga visiting teachers. Kanunay kinindol sa panimalay mga kaila ang mga miyembro motudlo sa ebanghelyo sa mga lokal nga meeting ug muhatag sa pagpamatuod kabayan sa manluwas sa pagpahihuli. Ang mga anak nga babaye mibantay sa mga inahan, ang mga inahan naminaw mitudlo ug miamuma sa mga anak nga babaye. Ang mga sakop sa Relief Society kanunay nga saligan sa mga lokal nga tigbantay nga priesthood. Ang matag bishop ug branch president adunay usa ka Relief Society president kay saligan. Siya adunay mga visiting teachers nga nasayod sa mga pagsulay ug sa panginahanglan sa matag sister. Siya pinaagi kanila masayod sa mga kasing-kasing sa mga individual o sa pamilya. Makatabang siya sa mga pinahanglan o sa tawag sa bishop aron maatiman sa mga individual o sa pamilya. Usa ka talagsaong bahin sa panulundon sa Relief Society makita sa pamaagi diin ang priesthood may makita sa pagtahod o bidawat ni inigikan sa Relief Society. Nakita ko kini nga inyong gihimo. Ang akong bishop miingon kanako nga tuig ng milabay uban sa pahiyom, ngano nga kung may atuon kong tao sa ward nga nanginahanglan, ang imong asawa kanunay to ang naguna kanako. Ang matag bishop o branch president, nga adunay bisan unsang kasinatian, mubati sa malumong pag-aghat sa dinasig nga ihimplo gikan sa mga sisters. Sila nakatabang kanatong mahinumdom sa tanan, mga babae o lalaki. Walay kaluwasan kung walay compassionate service. Kamu, mga idaran sa nahinumduman na nahinumdum ni President Mayon Jeromny nga mikutlo nini nga kasulatan. Diyang siya miingon nga siya sama kadeterminado sa mga sisters sa pagmatinud-anon sa paghatag ni ana nga pag-alagad. Siya mikutlo sa musaya. O karon alang sa katuyuan nini mga butanga nga akong gipamulong kaninyo. Tuyo nini mo ang pagbaton kapas sa kapasayloan sa inyong mga sala sa matagadlaw, nga kamo maglakaw nga walay kasaypanan sa atubangan sa Dios. Ako manghinaut nga kamo muhatag sa inyong makabutangan sa mga kabus, matagtaw sumala sa unsa nga anak niya. Ingon sa pagpakaon sa gigutom, pagsidina sa hubo, pagduaw sa mga masakitan o pag-alagad sa ilang kahubayan, sa espirituhanon o lawas nun sumala sa ilang panginahanglan. Karon oras na
compassionate service.
Karon oras na ang pagbatbat kabahin sa angay ninyong buhaton aron mapasa kining katingalahan og sagradong kabilin sa Relief Society ngadto sa nagsunod kaninyo. Nakinahanglan kini sa ginagmay ug yanong mga butang. Hinungdumi nga kini ipasa gikan sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing. Ang gugmang putli ang tiunay nga gugma ni Kristo o sa kabahin sa dakong kausaban sa kasing-kasing nga gisaad sa Ginoo ngadto sa iyang matinud-anong mga disipulo. Busa dili lisod ang pagsuta kung unsa ang iyanong mga butang ang mahimo o kinahanglan ninyong buhaton sa pagpasa sa kabilin. Sa matag higayon kamu ang inyong kauban mangandam sa pagbisita, kinahanglan lamang ninyong hinumduman kung unsa ang kalampusan. Mas labaw pa kinikay sa pagsulod lang sa putahan. Mas labaw kinikay sa paghatag lamang o mensahe. Mas labaw pa kini ka sa pagpangutana kung unsa inyong ikatabang. Ang kalampusan mo abot lamang human sa daghang mga pagbisita o base ni ining kalibutan na dili nyo makita ang ebidensya nga kamo malampuson. Apan batio ninyo pinagi sa espiritu kung kamo naa na diha akong ikasulti ang usa ka sakop sa Relief Society may tungod sa pagbisita na iyang gihimo. Kini may tungod sa usa ka babae nga hapit na mawadi sa iyang bana nga kalit og makasubo kayo sa bagong katuigan ng mga babae panagsarang mabisita sa Relief Society. Ang tigbisita nangandam ang sa pinaagi sa pag-adto sa usa ka shop sa pagpalit og bulak. Panahon kadto diyan ang mga bulak sa singkamas ipamaligya sa recline-line color. Napili siya og usa ka color yang paborito. Apan gibati niyang kadasig sa line color mao iyang gipili ang yellow og iya katang gipalit. Sa diyang inyang gihatang iyang yelo nga bulak sa diyang sa may pultahan, ang babaeng pahiyom umingon, "Dali, tanawa nga akong garden sa luyo, puno kini sa mga yelo nga bulak sa hingpit nga pagpamuswak." Ang babaeng miingon, "Naguna-una ko kung putlan ba nako ang mga bulak o gibutang sa balay. Apan karon, magpabili na lang kini o kalingawan na kong tanaw sa mas taas-taas na panahon sa garden kay anaa ka may dala. Maayo kayang ilang panag-istorya sa ingon na nakadugay. Maradugay na silang managhigala. Gikan ni ana nga pagdasig sa pagdala o pipila ka bulak o mupili sa yelo nga bulak kadto nga visiting teacher doon ay pamatood nga siya anaa sa bulhaton sa Ginoo. Madunggan na ako ayang kalipay sa iyang tingog. Diyang siya nakikistorya ka na ako, wala siya masayad unsay gibati sa byuda human sa pagbisita. Apan kon sa ingon niya nga ang Diyos na higugma kaniya o siya may padala o sa kaanghel nga ito kaniya, ang visiting teacher mitabang kaniya nga masubay sa dalan sa mga mata sa Ginoo. Kadto nga bisita makapamatuod lamang sa kalampusan, pinagi siya ang tinuod nga paningkamot sa kalibutang muabot. Naitabo sab kana sa duha ka visiting teachers kit sa balik-balik nga nagdala og gugma ngadto sa laing byuda nga nagpuyo sa duol nga nursing home sulod sa siyam ka tuig. Og human sa mga lisod sa pagsulay sa kasimana pang milabay, siya namatay. Akong nasayrang gikan sa anak sa byuda, masaligon ako nga kadtong mga visiting teacher malamposon. Maangko nila ang malipayong kasinatian nga gihulagway sa nihan sa propeta Joseph ni propeta Joseph Smith sa mga sisters sa usa ka meeting sa kapunungan nga iyang natambungan. Kinahanglan kitang upangga sa usag-usa, mubantay, muhupay og sa ug mudawat sa mga panudlo aron kita magkauban og lingko dito sa langit. Gipasa ninyo ang kabilin samtang gitabangan ninyo ang uban nga makadawat sa gasa sa gugmang putli diha sa ilang mga kasing-kasing. Ila dayon kining ikapasa ngadto sa uban. Ang kasaysayan sa Relief Society naka-record pinaagi sa mga pulong o mga numero apan ang panulundon gipasa gikan sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing. Mao kana nganong ang pamilya ang nahatagan sa kaayuhan tungod sa Relief Society. Ang akong mama nagbiling kan ako gamay nga pin nga may pulong ang gugma dili gayud matapos. Si Sister Bake mihatag kan ako gamay para sa akong kwilyo. Ang malungtarong kabilin nga gibilin sa akong mama sa iyang pamilya mao iyang gugma o sa akong nga akong nakita o gibati gikan sa yanong mga butang nga iyang gibuhat sa paghatag kaluoy alang kaniya. O wala ko kasiguro nga makig-oban kaninyo sa nakita ni Propeta Joseph Smith sa pagkahibo nini nga society. Ang malungtarong kabilin nga gibilin sa akong mama sa iyang pamilya mo iyang gugma o gugma sa Ginoo. Din akong nakita o gibati gikan sa iyang mga butang nga iyang gibuhat sa paghatag og kaluoy alang kaniya. Siya usa ka babae sa Relief Society. Siya walay anak nga babae. Apan, ang akong asawa mipasa sa panulundon ngadto sa among duha ka anak nga babae og ila kini himong buhi sa kanunay diha sa mga kasing-kasing sa uban. Mulungtad kini tungod kay ang gugma dili gayud matapos. Ako pa matuod nga ang gugmang putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Kung kita mo serbisyo sa uban nga kauban, siya batio nato ang kalipay. Puhi siya og pinaagi sa pag-ula, kita makahangyo og makadawat sa gasa sa gugmang putli. Nasayad ako nga ang amahan buhi og mutubag sa iya atong pag-ampo. Kamu sakop sa saka kapunungan. O gipalon na asa padulngan pinaagi sa ang padulngan pinaagi sa propeta. Si Joseph Smith, si Sister Beck o giya mga counselors gitawag pinaagi sa inspirasyon gikan sa Dios nga gihatag ngadto sa buhi nga propeta. Ako nasayod nga kini tinuod. Kamo adunay mahimaya ang panulundon. Mag-ampo ako sa Ginoo nga siya unta mo dasig kaninyo sa pagpreserbar o sa pagpasan ini. Isip o sa kakabilin, aron mo panalangin o mudala o kalipay sa mga henerasyon o sa mga kapanahunan nga moabot. Sa sagrado nga pangalan ni Jesucristo, atong giserbisyo Yohan. Amen.
Oh, Our Father in heaven.
Among langit ng amahan. Ang among mga kasing-kasing na puno sa gugma o pasalamat. Sa among pagtapos sa ning Relief Society ng Tigom. Nagpasalamat kami, amahan. Sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, karang panahon na. Sa kahimpitan sa Ebanghelyo. Sa mga pamalangin na iyong gihatag ka namo. Ang Ebanghelyo. Nagpasalamat kami, amahan, sa pagpahiuli sa priesthood. Nagpasalamat kami sa giya, sa propeta. Nagpasalamat kami kay President Monson. Nahigugma ka namin. Nagpaluyo kami kaniya. Nagpasalamat kami sa Yahang Tambag o kay President Iring. Nagpasalamat kami sa tanan ng priesthood leader. Sa tanan na nagtabang ka namo. Nagpalikod ka namo. Sa Relief Society. Nagpasalamat kami sa kahigayunan na haris kanila ini nga dako nga trabaho sa pagpatuman ini nga buluhaton. Dako ang among mga kasing-kasing sa kaluoy. Imo ta kami ang panalanginan nga ngita kami sa pagiya nga among ikinahanglan ikan kanimo sa pagbuhat sa among bahin. Ini nga buhat karong panahon na. Nagpasalamat kami naman sa kabilin. Nagpasalamat kami sa kaligon, sa mga pagpamatuod, o nagpasalamat kami sa priesthood na niyaka na mo karun. Sa pagtukod na niya pundasyon, paalang ka na mo. Nagpasalamat kami, langit ng amahan, sa tanang mga panalangin, imagatag ka na mo. Ilabi na sa manluluwas, nahigugma ka na may kaniya. Nagpasalamat kami sa iyang mga sakripisyo kadao sa kanamo. Nagpasalamat kami sa kahigayunan na naa kanamo sa pagbuhat o maayo tungod kaniya o sa iyang dakong sakripisyo. Nagpasalamat kami naman sa nindot na choir na nagdala o nindot na espiritu. Nagpasalamat kami sa ilahang pagservisyo, sa ilahang panahon o talento. Nagpasalamat kami sa General Relief Society President, Sister Beck, Sister Thompson. Nagkugma kami kanila o nagsuporta kami kanila sa among pagpaminaw sa ilang tambag o masulundon. Imunta kami ang panalanginan sa mga kasing-kasing ang muabli o kamong mga panabot. Araw magmasulundon sa imong tambag. Ta kami magtambag sa among priesthood o sa panginahanglan sa mga sister na unta kami makatubo sa among pagpanabot sa Relief Society ng Mulangbo. Panalangin ni kani amahan o kalipay na unta kami himplo alang sa maayo. Mahigugma kami kani mo na amahan o nagpasalamat kami sa kahigayunan nga ni akaron. Huwag kamo kini pangalan Heso Kristo. Amen.